Awanyao, au adu melenu mo yinu melo penenche kaje koli doma. Yeka mi ake wujina legu. Dixon Daniel, ochologe yu. Umafuke la kawe choga la yu program kwe ibo yoma la whole life order. Inche nya alo yeme la kawe chwa mipo paku Matthew. Inche ya alo mongu paku Matthew. E yi 26 alo kege mongu ogba. 26 in yu, 29. Oge mongwa ogba 26 in yu 29. Enya ke kela le fuku ibeka yepe luo wecho yamlu ao cho lunu. Enya kela le fuku ibeka yipe wecho yamlu ao cho lunu. Nge Joela, nge yo mafukunu. Anulu waka hini, abeba elu odolia, anu Jesus ku ibua, okekwa, abeba elu odolia, anu Jesus ku ibua. Oke kwa che, ano jelu, ao ikpo kunwa, ayoke duwa kahini, amye, kwa ale, enya wu, ukwi ye kuma, ano ke kwi kwa kwa, ekonolu, anyata wecho, ano ke kwi kwa kwa, ekoloke la anyata lo wecho kwe ya, okuluwa, ano kahini, odudwa, agwa, uhibuka, enya wu, uyikum. Numpia bonu uhibu odudua ache cheku owecho koju ine nuwabia yuwalehi. Anokeka oyeya lowecho le bega eyipemlu ache olenwa. Eya lo le gbega eyin pe mla ocho lenua nke daka hini ababanya nge gu ije ababanya wa gu ije ku ipochu fanya gen jagbe kolun kuche wa. So odala lo male eya weka hini eya lo ekolu Jesus Institute ku Covenant plepe mla lo yua. Alo je kabo bu enya ke wode la lo ge ma lo uka ikododu wa ge holu communiona alo ge holu communion iho communion iho igbe ka iho ko wecho enya alo ke je la ko cho lo ke je lu popaku Matthew 26 yo mancha anu wu ekolu Jesus ababonu lo institute kuna. Iko Jesus ababanu lo kwaje lo ko lo lipokunu kwaje ka egbeke eyepe gbeke yepe la no yamna lo yua aloke mo lipunu kahini ekoluwa bale lojilea wayu uche ku onyata loke lojile mlo a o ipokunu anu lo ku igboa oke ku igboa ache. Aloku lwa kakini ale eja Kenya wu upiye kuma. Aloke ku iko kwa oke lu eje kipunu jelu waka kegwa. Aloke de kahini enya enya lebiye ku oyi kum. Lumpia bonu ge eja oche dudu. Kwa wecho lu obi oya bia kuwa koku yu alehi. Ko ya ba ko aku yo ahe oke kahini ka ano ka enya la oke jiru ake gbo ya ala lo ke ya le pu ka ka lo ja gbincha ala lo ge ho lu holy communion a ala mo ka Paul abonu ke la kunu le popaku Corinthians ipokaku 1 Corinthians 11 oke la le fu ko lo ka odaya lu nje la lu ka ka be ye oyoma ka o Jesus ababonu je gama ka lo ke mo fa ekolu u Jesus see you lo je lwa lu covenant pepe yoma u Paul yom lwa la ma no ama ipopaku Corinthians 11 alo moka oli alo Jesus e copia oli alo Peter jeke ami oli alo Paul jeke kwa omale mafu kahini Jesus appear toto eko joje Jesus appear to nu eko joje oke won le la lo won alo oda la lo ga mali pela ko e chonchi o ma wo nemi e a just ikela le fuku igbeka epe lo wo choyam la lo o kela le fuku covenant epe lo wo choyam la lo ipu bible alo mo ka ni popaku Exodus ni opaku Deuteronomy alo mo ipopaku Exodus actually alo mo ka hini echilu owe to nya a ochu Israel tanga boka Egyptian e oma o de lo ka ku aya we o ka ke ku ala ku doka le ku ako ngbo ku ako ko ikunu tu e yu tu ku ako o ikunu ku o ikunu tale le yu o konu ku owe ku wa ka ekuru wa kele yale aka aleku o wa ni poleku wa ni aleku ku wa wi poleku wa ni aloke moko de lo ye ko ma yabo a so o year oge gbalo covenant e we ka hini oda dodu lo ya di pech o ma ayo aku pe ocho lume aku pe ocho lume alolu covenant o ha so un wa yakoda bi obidodu yani but o ma fofunu ni oda lo ka babo nu we ka hini ka lo be gbe la eko dodu ka lo be gbe le eko dodu oyi lu opia bonu sigbo ya bia oya bia ka lo oyi lu owe cho oyi lo yi ko owe cho pia bonu oyi owe lo yi ko owe cho she lo pia bonu sigbu alo sigbo ya la oya bia la lo ya le yu le fuku ine ko owe cho oya bi ala lo ya le fuku ine ko we cho ka lo bi egbe lakunu ka lo bi egbe rakunu ka odi ya lo we cho je galo odi ya lo je galo lu covenant yo ma ya ba odi ya lo yo de o ma galo ya ba ka lo bi egbe re ko dodu ka lo bi egbe re ko dodu ka lo kebe doka ka lo yeche ka lo doka ka lo yeche ka lo leche ka lo in a way lo we ka hini o fowe cho lo tu in the way lo le mafu in the way lo le mafu ka hini alo joda lo ya galo in the way lo we mafu ka hini alo joda lo ya represent in the way lo le mafu ka hini alo appreciate ko da lo ya e alo cho do kan ba ba lo a oda le la ko change your ma la lo ke oda ko la lo oda le la ko chi la lo ke change your ma lo ka ya bo a oda lu e la ko cho change your ma lo le mafu ya bo a ka hini ka lo blatufa ka owe cho lu u covenant we pe ya mla lo e okay you covenant your ma mlu igbo melu mi eje o you covenant your ma mlu igbo mele eje so ko do la lo yi pu kaka lo lo we ku communion la lo ligbo ara lo leje ka lo e blatu ko da lo ya galo ka lo ke be lu ka lo ke be la ka lo be yi o la ka lo be yi o la ka lo be la in a way lo le ye mafu kahini alo joda lo we cho ya e alo cho do kan ma ba lo a nke gboko ka ko e cho je galo lu grace ko je galo lu grace ya ka lo be yo mabofu Jesus Christ gboko a wa yan.